La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, stimați telespectatori, stimați ascultători de radio, bun venit la Școala Cuvântului. Din nou, împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră, ne aplecăm asupra Scripturii pentru a învăța de la cel mai mare învățător al tuturor timpurilor și seria aceasta de 13 studii pe care am început-o acum 2 săptămâni se intitulează Învățăturile Domnului Iisus. Bun venit, Laura Vațe,
bun găsit.
Colportor, adică un distribuitor special de carte spirituală, de sănătate și de educație. Bun venit pastorului Laurențiu Moț, profesor la Institutul Teologic Adventist.
Mulțumesc.
Bun venit pastorului Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste din România.
Mulțumesc.
Și bun venit pastorului Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate, care produce aceste ghiduri de studiu trimestriale. Apropo, văd că aveți studiul, poate ne-l arătați și nouă,
da,
așa fel încât telespectatorii noștri să îl recunoască atunci când îl văd în vreo biserică adventistă.
Mulțumesc pentru cuvântul de bun venit. Chiar din trimestrul acesta am schimbat lucrul.
Observ.
Și zic că arată chiar foarte bine.
Păi, întotdeauna orice mamă e mândră de copilul ei, dar chiar arată bine. Am studiat în ocaziile precedente despre persoanele Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și astăzi, în mod natural, a venit ocazia să vorbim despre Duhul Sfânt, nu atât să vorbim, cât să învățăm de la Mântuitorul despre Duhul Sfânt. Constat pentru mine și poate și pentru mulți dintre dumneavoastră că atunci când citim Scriptura despre Tatăl, mai ales despre Fiul, găsim o mulțime de informații, o mulțime de lucruri despre ei, persoanele lor, atributele lor, acțiunile lor. În timp ce despre Duhul Sfânt e așa un fel de zonă de oarece penumbră. Aș vrea să începem cu câteva gânduri legate de această parcă disproporție în prezentarea persoanelor dumnezeirii.
Ce cunoaștem despre Dumnezeu ne este descoperit. Și aceasta este, de fapt, baza revelației, Sfânta Scriptură și etalonul pentru alte modalități prin care Dumnezeu se descoperă. Iar Scriptura este inspirată de Duhul Sfânt. Deci autorul Scripturii este Duhul Sfânt. Și cred că este, zic, numai normal ca Duhul Sfânt să nu se prezinte pe sine. Și așa este între persoanele Dumnezeirii, fiecare îndreaptă atenția spre celelalte persoane, de aceea apar mai puține referințe în Scriptură legat de Duhul Sfânt și poate ceea ce Domnul Hristos menționează, avem însă suficiente informații ca să putem ști câteva aspecte esențiale, că este o persoană, că este Dumnezeu, că este egal în natură, una cu Tatăl, cu Fiul și lucrează pentru salvarea omului. Deci acesta este motivul pentru care apar mai puține referințe în Scriptură, pentru că Duhul Sfânt nu vorbește despre sine.
Unul dintre motive. Alte motive?
Aș mai adăuga faptul că Dumnezeu ține cont și de nivelul de cunoștințe și disponibilitatea inimii de a accepta lucruri noi. Și gândiți-vă că Noul Testament proporțional este mai redus ca număr de pagini decât Vechiul Testament, în care Duhul Sfânt nu este absent, dar este foarte puțin prezent. Adică majoritatea referințelor sunt vreo 88, dacă mi-aduc eu bine aminte dintr-un studiu pe care l-am citit cu ceva vreme în urmă, 88 de referințe cu Duhul Sfânt. Iar majoritatea dintre ele sunt în Noul Testament, pentru că oricum iudeii au avut greutate și să înțeleagă faptul că Iisus este una cu Tatăl, dacă mai intra în ecuație și Duhul Sfânt, din Vechiul Testament începând, nu cred că era și așa a fost mult. Și Dumnezeu ține cont de nivelul oamenilor de cunoștință și de disponibilitate să accepte lucruri.
Mulțumesc! Alte
și mă mai
argumente?
Gândesc la faptul că atunci când se vorbește despre Duhul Sfânt, se vorbește într-un limbaj metaforic, într-un limbaj simbolic și tocmai de aceea foarte multe persoane ajung să creadă că n-ar fi o persoană și ar fi doar așa o entitate aparte, o entitate care să nu fie egală cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Poate și faptul că Duhul Sfânt depune eforturi speciale legat de ceea ce spunea pastorul Iacob Pop, depune eforturi speciale să focalizeze atenția noastră asupra Domnului Hristos, care este cel care lucrează mântuirea. Și din perspectiva unuia care îndreaptă reflectoarele, el rămâne așa într-o penumbră. Vă mulțumesc pentru această introducere și haideți să vedem în planul lui Dumnezeu, în planul Dumnezeirii, planul acela minunat de mântuire a oamenilor, de oferire a unei șanse pentru viață veșnică, ce rol are Duhul Sfânt? Pentru că persoanele Dumnezeirii și-au ales în coordonare câte un rol în această lucrare a mântuirii. Care este rolul Duhului Sfânt?
Paleta e foarte bogată. Aș Sigur. Începe cu câteva aspecte. Este interesant că, vorbind de toți trei, Dumnezeu este cel care, să zicem, creează planul.
Vă referiți la Tatăl.
La Tatăl, da. Fiul este cel care pune în aplicare, să zicem, planul. Bineînțeles, sunt un acord cu Tatăl. Și Duhul Sfânt este cel care caută să aducă realizarea Domnului Iisus Hristos, respectiv moartea sa, învierea sa, mijlocirea sa, să le aducă ca beneficii reale în viața oamenilor. Pentru că, până la urmă, moartea lui Iisus, indiferent cât de importantă și crucială este, a fost un eveniment din trecut cândva, care nici pentru contemporanii, fără intervenția aceasta a Duhului Sfânt pe lângă inima omului, nu avea pe om să-l întoarcă la Dumnezeu. Deci, cred că acesta este un din rolurile fundamentale ale Duhului Sfânt, zicem noi, de a mijloci pe lângă inima omului, de a atrage inima omului undeva în adâncul sufletului, cum zicem noi, să-i vorbească acolo și să-l întoarcă către Dumnezeu.
Vreți să spuneți, adică, faptul că în alegerea aceasta a rolurilor, Duhul Sfânt este oarecum un reprezentant pe pământ al Domnului Hristos, mai ales după înălțarea sa. Mm-hmm. Din perspectiva aceasta, cum îl numește Domnul Hristos pe acest reprezentant al său, Dumnezeu Duhul Sfânt?
Numește un alt mângâietor.
Un alt mângâietor.
Ajutor, apărător, sfătuitor.
Da, da. Și dacă ne-am uitat, de exemplu, în foarte cunoscutul capitol 14 din Ioan, acolo sunt încă niște nume care sunt semnificative.
Este Duhul Adevărului.
Duhul Adevărului.
Unul dintre nume. Ce înseamnă? Practic, Duhul Sfânt a inspirat oameni care au scris Scriptura. Duhul Sfânt inspiră pe cititor ca să poată înțelege cuvântul Scripturii. Sunt roluri pe care Duhul Sfânt le are. Apoi, așa cum s-a subliniat, Duhul Sfânt are rolul de a lucra la inima noastră, de a îndrepta atenția noastră spre Domnul Hristos și de a ne conștientiza cu privire la nevoia noastră profundă după mântuire, după ceea ce Dumnezeu ne oferă.
Și mi-amintesc că Mântuitorul însuși spunea despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Atunci Duhul Adevărului, ca reprezentant al adevărului, are și rolul acesta de a-l prezenta cât mai pe înțelesul nostru și cât mai cuprinzător pe Mântuitorul. Domnule pastor, haideți să stăruim puțin asupra cuvântului acestuia mijlocitor, mângâietor, vine de la un cuvânt cu Grecesc. Foarte multe sensuri, da.
Care apare în Noul Testament și anume paracletos, un cuvânt care foarte interesant îl găsim în Evanghelia după Ioan. Același autor îl folosește în 1 Ioan, capitolul 2, și în dreptul Domnului Hristos. Înțelegem acum de ce Domnul Hristos folosește această descoperire pentru ucenici. Vă voi trimite un alt paracletos, adică unul la fel ca mine, de aceeași natură, de aceeași esență, care poate însă să rămână cu voi, să fie alături de voi. Deci nu o să vă las orfani, spune. Veți rămâne cu mine prin acest mijlocitor.
Mulțumesc, domnule profesor. A stăruit puțin asupra sensurilor cuvântului acestuia, pentru că în felul acesta ni se deschide o înțelegere mai largă.
Da, am să spun faptul că acest termen pe care grecii de azi îl pronunță paraclitos este un substantiv compus, format dintr-o prepoziție și substantivul propriu zis. Para înseamnă pe lângă, folosit în expresia asta pe lângă sau
alături, iar, de.
Alături de, exact. Iar clitos vine de la verbul a chema, în cazul acesta înseamnă chemat, e cu sens pasiv, și așadar acest paraclitos se referă la cineva chemat a sta pe lângă altcineva sau alături de altcineva. Rostirea aceasta din Ioan 14 este semnificativă pentru că la începutul capitolului Mântuitorul anunță că va pleca. E unul dintre pasajele timpurii, să zicem așa, în care le începe să vorbească despre asta și în contextul acesta vrea să-i asigure pe ucenici că nu trebuie să fie tulburați de lipsa lui, pentru că venirea acestui al doilea paraclitos este un mai mare beneficiu într-un anume sens, pentru că el ca om, limitat de natura umană, putea fi într-un singur loc, putea sluji într-o singură zonă geografică, dar cu ajutorul Duhului Sfânt, el putea sluji întreaga biserică, indiferent unde se aflau credincioșii.
Cred că trebuie subliniată ideea că reprezentantul Domnului Hristos pe pământ a fost lăsat Duhul Sfânt și nu este nici o instituție, nici o altă persoană umană sau vreun înger, ci este a treia persoană a divinității, Duhul Sfânt.
Foarte bună subliniere. E o altă arie de discuție, dar merită spus și aici. Reținem, dragi telespectatori, aspectul acesta esențial. Niciodată noi oamenii n-am fost lăsați singuri. Și atunci când ne-am îndepărtat de Dumnezeu datorită păcatului, Dumnezeu a venit să ne caute, începând cu grădina Edenului și până în ultima clipă. Niciodată n-am fost lăsați fără cineva care să stea alături de noi. Fie că vine Fiul lui Dumnezeu în natură omenească, fie că Duhul Sfânt este trimis să lucreze. Ăsta este un gând foarte încurajator și merită să ne punem încrederea în Dumnezeu. Acum, aminteați dumneavoastră la un moment dat, mai la început, că există pericolul care poate fi înțeles oarecum ca oamenii, creștinii chiar, să considere că Duhul Sfânt nu-i tocmai o persoană. A, Dumnezeu Tatăl, sigur, este o persoană și îl imaginează pe un tron, toată iconografia, fie orientală, fie vestică, și îl imaginează. Domnul Hristos, nu mai vorbim. Dar Duhul Sfânt apare numai într-o ilustrare metaforică. Oamenii, unii, au dificultăți să înțeleagă că Duhul Sfânt este o persoană, cum Tatăl este o persoană, cum Domnul Hristos e o persoană. Haideți să vedem ce argumente ne oferă Scriptura în privința acestui fapt. Duhul Sfânt, o persoană.
Aș începe de la faptul că Noul Testament vorbește despre Duhul Sfânt în termenii unei, a zice eu, unei personalități, în sensul că, un exemplu, undeva în Matei capitolul 12, spre versetele 30-31, se descrie faptul că oamenii pot păcătui împotriva Duhului Sfânt. Există chiar un păcat care are această titulatură, păcat împotriva Duhului Sfânt. Iar în această afirmație, în contextul larg despre păcătuire, în teologia despre păcătuire, înseamnă că Duhul Sfânt trebuie să fie ceva de ordin, să zic ceva, da? De ordin divin. Adică,
observați tentația. Ceva. E cineva.
Sigur, absolut. Pentru că păcatul nu se poate numi păcat dacă nu este îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Chiar David, în Psalmul 51, când povestește-l de păcatele lui cu Batșeba și cu Urie, el zice la un moment dat, numai împotriva ta, referindu-se la Dumnezeu, am păcătuit. Deci Un păcat nu se cheamă păcat dacă nu este îndreptat către divinitate. Iar acest păcat împotriva Duhului Sfânt e unul din argumente că Duhul Sfânt este divin.
Mulțumesc. Alte argumente care derivă din acțiunile sale.
Noi gândim în raport cu cunoașterea pe care o avem, cu sfera noastră de cunoaștere. Și atunci considerăm că o persoană este o ființă care are mâini, are picioare, are ochi și așa mai departe.
Vorba lui Toma, vrem să punem noi mâna.
Ori dovada și caracteristicile personalității nu constă în aceste aspecte care țin de fizic și îngerii sunt duhuri slujitoare și noi îndoim de existența lor. Și câteva argumente scripturistice. Sunt texte biblice care spun că Duhul Sfânt voiește, împarte daruri bisericii așa cum voiește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate să fie întristat, să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care sunteți pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Se poate minți împotriva Duhului Sfânt și interesant că în pasajul din Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu Anania și Safira, este chiar interschimbabil. N-ați mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este numit Dumnezeu în același context și poate fi mințit. Nu poate fi mințită decât o persoană. Apoi iubește și asta este foarte important. Are părtășie. Chiar una dintre rugăciunile care se rostesc frecvent în biserică la finalul slujbei are în vedere cele trei persoane divine. Dragostea Tatălui, avem părtășia Duhului Sfânt, avem harul Domnului Iisus, deci este cel care simte, care
se manifestă ca o persoană.
Ca o persoană.
Mulțumesc. Domnule pastor, Evanghelia după Ioan e una specială și în capitolul 14, 15, 16 sunt menționate o serie de acțiuni ale Duhului Sfânt din care putem înțelege foarte limpede că este o persoană.
Aș enumera câteva lucruri de genul acesta în dreptul Duhului Sfânt, dar în mod special acele lucruri care îl ajută să îndeplinească rolul pe care îl are de a-L reprezenta și de a ne îndrepta către Domnul Hristos. El ne învață, deci are acest rol, această funcție și ne aduce aminte de ce a spus Domnul Hristos. Noi nu avem suficiente capacități ca să citim ce a spus Domnul Hristos și să-și înțelegem. Nu. Este nevoie de Duhul Sfânt ca să facă această lucrare în fiecare dintre noi. Duhul Sfânt, tot în Ioan, se precizează, mărturisește despre Domnul Hristos. Dacă cineva îl recunoaște pe Domnul Hristos, dacă îl acceptă, dacă înțelege și primește lucrarea lui, este de fapt o lucrare, un rezultat al lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Faptul că o persoană studiază Biblia nu înseamnă că este religie aici. Cineva, dacă citește Biblia, o studiază și se apropie de Dumnezeu, descoperind adevărul despre Dumnezeu, aici, da, este lucrarea pe care doar Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt. Tot aici ni se vorbește despre faptul că Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt aude, Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos. Nu poate asta să facă o forță, o energie, ceva impersonal, ci doar o persoană îl poate proslăvi pe Dumnezeu. La fel, în alte părți ale Bibliei, din Noul Testament, găsim faptul că Duhul Sfânt are voință proprie, ce s-a mai amintit, are inteligență și, de asemenea, are emoții.
Mulțumesc! Poftim!
I-aș vrea să amintesc un paragraf care îmi place foarte mult din Cartea Faptele Apostolilor, la pagina 52, este scrisă de Ellen White, unde spune următorul lucru. Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu o pot explica, fiindcă Domnul nu le-a descoperit-o. Tot ce am vorbit despre Duhul Sfânt sunt lucruri pe care le putem înțelege sau ni le-a descoperit, însă natura Duhului Sfânt este o taină. Și continuă acest paragraf spunând faptul că această taină este mult prea adâncă pentru puterea omului de a o cunoaște și în această privință tăcerea este de aur.
Sub semnul acestei umilințe înaintea lui Dumnezeu discutăm și noi și încercăm să înțelegem ceea ce ne este descoperit. Mulțumesc, poftim!
Cu aproximativ 40 de ani în urmă am citit un material, o carte, practic, despre Duhul Sfânt și atunci am început să înțeleg și am reținut o idee foarte interesantă. și anume că noi trebuie să avem totuși o concepție corectă în ce privește personalitatea Duhului Sfânt. Pentru că dacă Duhul Sfânt este o persoană, este vrednică de închinare și dacă noi aducem închinarea, însemnează că noi neglijăm o persoană a divinității. Iar dacă Duhul Sfânt nu este persoană, ci este putere, atunci vom avea dorința să deținem această putere și să o folosim pentru, chiar dacă sunt scopuri nobile, dar vrem să folosim puterea respectivă. Ori aici este marea diferență. Dacă este putere, atunci o pot stăpâni. Dacă este persoană divină, atunci trebuie să mă las stăpânit de Duhul Sfânt, călăuzit și condus de Duhul Sfânt.
Mulțumesc. Da, poftim.
Mai este o concepție în legătură cu Trinitatea, care s-ar putea traduce în felul următor. Dumnezeu este unul singur, dar se descoperă prin trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Am putea spune ceva asemănător cu apa. Depinde acum de stare, că e înghețată, că e sub formă de vapor sau lichidă, dar e tot apă în esență. Biblia ne învață că lucrurile nu stau așa, ci că avem de a face cu trei persoane distincte. Nu cu aceeași persoană în ipostaze diferite, ci cu trei persoane distincte. Și că dacă un om are o legătură cu Dumnezeu în sensul de apropiere și de înțelegere, de supunere, lucrul acesta nu se realizează prin el însuși și nici prin intermediul unei persoane omenești, fie de un rang religios sau fie de cineva apropiat ca sfătuitor, eu știu, sau prieten. Nu. Relația aceasta cu Dumnezeu, omul nici măcar nu o poate iniția, nici măcar nu o poate parcurge singur. Este nevoie tot de cineva din Dumnezeu, cineva asemănător cu Dumnezeu, să facă această apropiere.
Mulțumesc. Încă un lucru și aș vrea să mergem la o altă idee. Tot aici în Ioan, unde menționam că sunt în capitole succesive menționate activități ale Duhului Sfânt, este una care pare puțin specială față de celelalte și se referă la ceea ce Duhul Sfânt trebuie să facă în relație cu noi, cu omenirea. Spune acolo așa, va dovedi
lumea
suntem vinovați.
Asta nu prea ne place și zice acolo, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ce vrea să însemne?
Este interesant că chiar după primul element, versetul 8 din Ioan 16, este o explicație în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Și vreau să menționez un episod din Faptele Apostolilor, după ce Duhul Sfânt a fost dat în măsură bogată. Mulți din generația aceea, inclusiv din lideri care erau, cum să zic, cu inima împietrită și fără nicio dorință de schimbare, în contextul în care Duhul Sfânt a venit într-o măsură abundentă, inima lor a fost convinsă, în sensul acesta va dovedi lumea în ce privește păcatul. Adică inima lor a fost convinsă că ce au făcut ei a fost un păcat și de aceea i-au întrebat pe apostolul care predicau în ziua de Rusalii ce trebuie să facem, că au înțeles că este o invitație la pocăință. Este incredibil.
Mulțumesc. O să mai revenim pe parcursul studiului asupra acestui aspect și asupra acestei activități. Haideți să vorbim puțin. Am întrepătruns că nu putem să le separăm așa. Hai să vorbim puțin încă despre faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Am vorbit că e o persoană și am identificat caracteristici, dar Duhul Sfânt este Dumnezeu. Pentru că, așa cum spunea colegul nostru, dacă e Dumnezeu, dacă e o persoană și dacă e Dumnezeu, trebuie să arătăm supunere și ascultare.
Avem un text cheie care este chiar la începutul studiului și care arată că Duhul Sfânt este reprezentantul Domnului Hristos, un alt mângâietor, ceea ce înseamnă că este un altul de aceeași factură, aceeași poziție, natură, asemănător, este la fel. De asemenea, avem un pasaj în Scriptură foarte interesant în care chiar ni se arată oarecare, dacă pot spune asta, superioritatea Duhului Sfânt.
Da, cu ghilimele de rigoare.
Da, de aceea am subliniat. Adică dacă se păcătuiește împotriva Tatălui, persoana este iertată. Dacă se păcătuiește împotriva Fiului, persoana care face aceasta este iertată. Dar cine păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat. A fost amintită această hulă împotriva Duhului Sfânt, un subiect mult dezbătut. Însemnează că Duhul Sfânt, din aceste dovezi și multe altele, este de aceeași esență, de aceeași natură cu Tatăl și cu Fiul.
Mulțumesc. Alte argumente că Duhul Sfânt e Dumnezeu.
Aș vrea, dacă îmi permite, să aduc aici o clarificare legată de această aparentă poziție privilegiată. De ce, dacă om împăcat împotriva Tatălui, noi gândim așa și ierarhic, se iartă împotriva Fiului, se iartă și împotriva Duhului Sfânt, totuși nu există această posibilitate? Pentru că aici discutăm de roluri. Dacă Duhul Sfânt nu este lăsat să facă acest rol pe care îl are de intermediere, de apropiere, da, între un om vinovat, prin recunoașterea păcatului, prin descoperirea adevărului, prin această naștere din nou care se petrece în viața unui om. Deci dacă Duhul Sfânt este respins, este lăsat deoparte, atunci nu se poate face schimbarea, nu se poate realiza apropierea de Dumnezeu, nu poți să-L înțelegi și să-L accesi pe Dumnezeu. Din acest motiv, e ca și cum ai spune, eu vreau să fac bine, dar nu iau pastilele. Cine e mai important, doctorul sau pastilele? Doctorul e mai important, dar eu îl ascult pe doctor ce spune, dar nu vreau să iau pastilele. Cam așa ceva, adică tai exact mijlocul prin care poți, într-adevăr, să ții această transformare, această schimbare. Am mai putea să spunem în dreptul Duhului Sfânt faptul că și Domnul Hristos vorbește în Ioan capitolul 16 și spune despre El că va avea rolul de a descoperi lucrurile viitoare. De asemenea, atunci cât a fost pe pământ, Domnul Hristos a lucrat și s-a aflat mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și vedem aici și momentul de la botez și apoi momentul din pustie, din Luca capitolul 4. Găsim iarăși rezultatul după ce a biruit în pustie, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și alte versete care amplifică această legătură între Fiul și Duhul Sfânt.
Vă mulțumesc!
Dacă se poate, da, un amănunt care mie mi se pare important este următorul. Știm din Noul Testament că Duhul lui Dumnezeu s-a amintit deja de fapt că este cel care a inspirat pe scriitori să producă materialul pe care îl avem noi astăzi în Noul Testament. Iar în 1 Tesaloniceni 2:13, Pavel spune că acel cuvânt pe care ei, apostolii, l-au scris se numește Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu poate să fie trecut cu vederea. Dacă cel care inspiră este Duhul Sfânt, deci Cuvântul Duhului Sfânt este ceea ce apostolii au scris, iar acest cuvânt se numește Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie o legătură aici, nu? Că Duhul Sfânt, inspiratorul, este de fapt de aceeași calitate sau natură cu Dumnezeu Tatăl.
Vă mulțumesc!
Și eu mai gândesc la un aspect. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor să meargă să propovăduiască, să învețe pe oameni și apoi să-i boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Menționând toate persoanele Dumnezeirii. Haideți să aruncăm o privire asupra lucrării Duhului Sfânt din multele activități pe care Duhul Sfânt le îndeplinește, să ne oprim la două dintre ele și anume, prima, o lucrare pe care am putea o numi de judecată. În Ioan 16:8, am mai menționat textul acesta, se vorbește despre această lucrare.
Mie mi se pare foarte interesant cum este prezentată lucrarea Duhului Sfânt în acest verset. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dar spune păcatul pentru că nu cred în mine, în Domnul Hristos. Practic, Duhul Sfânt ne face conștienți că noi suntem vinovați, suntem păcătoși, suntem într-o stare disperată, dar ne conștientizează cu privire la această stare, arătând că este soluția. Și soluția este Domnul Hristos. Și practic, noi nu suntem și nu vom fi condamnați pentru că suntem păcătoși, ci pentru că n-am acceptat lucrarea Duhului Sfânt care să ne conducă la Hristos, care are soluția și care a rezolvat problema păcatului. Deci are un rol esențial. Dacă eu sunt bolnav și nu mi se descoperă boala, sunt într-un pericol imens. Boala evoluează și, fiind boală gravă, conduce la moarte. Duhul Sfânt mă face conștient cu privire la boala care o am, păcatul, și mi-arată și remediul, leacul, medicamentul. Domnul Hristos, jertfa sa.
Aș vrea să mă refer puțin la elementul al doilea din listă, și anume acela în ce privește judecata. Spune versetul 11, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Aici aș vrea să arunc în joc o perspectivă din care trebuie să discutăm aceste elemente. Noi vorbim despre o lucrare de mântuire, dintr-o boală am fost numită metaforic, adică din păcat. Și toată lucrarea aceasta se derulează în cadrul unei lupte între Dumnezeu și Satana. Lupta aceasta a început din timpuri primordiale, ca să zicem așa, dinainte de umanitate, de crearea Terei, și vreau să spun că lupta aceea, deși s-a soldat, zice Scriptura, Apocalipsa în special, cu expulzarea lui Lucifer din cer și a îngerilor partizani, oarecum aici avem un indiciu a faptului că pretențiile sale, acuzațiile sale față de Dumnezeu nu fuseseră cu totul rezolvate. Adică, ok, făcuse multe rele ca să merite să fie dat afară din cer, dar nu era foarte clar că pledoaria lui este cu totul greșită. Iar acum, zice, în contextul morții Domnului Iisus care se apropia, zice că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată, lumea care îl urmează pe Satana, va dovedi lumea vinovată în ce privește judecata, pentru că acum stăpânitorul lumii, adică Satana, este judecat. În contextul morții lui Iisus n-a mai existat niciun dubiu, nicio îndoială cu privire la faptul că Dumnezeu are dreptate și Satana este vinovat și lumea de asemenea care îl urmează.
Mulțumesc!
Vreau să mai observăm aici că lucrarea Duhului Sfânt se accentuează, se concentrează asupra schimbării omului. Îl determină să se vadă vinovat, îl determină să se pună în fața lui Dumnezeu sub privirea judecății lui Dumnezeu, se gândește la pedeapsa ca urmare a păcatului și aici intervine salvarea, jertfa Domnului Hristos. Lucrurile acestea mă fac să mă gândesc că Duhul Sfânt nu are rolul de a te imuniza față de păcat, în sensul că omul care primește o dată Duhul Sfânt nu mai are de-a face...
E vaccinat.
E imposibil să mai facă alegeri greșite, este imposibil să mai aibă lucruri... negative în viața lui. Al doilea lucru, nu face un super om, în sensul că omul acesta începe să știe ce gândesc alții, să le citească gândurile. Omul acesta, dispare și apare în loc. Omul acesta începe să facă ceva ce ar fi legat de magie, să zicem. Mai mult decât atât, omul acesta nu este cel care începe și devine un star, face vindecări, vorbește într-un fel sau altul. Îmi place că Duhul Sfânt este cel care face o lucrare foarte discretă. Așa, denumirea sau, expresia care are legătură cu lucrarea Duhului Sfânt se numește șoapta Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are o lucrare foarte discretă. El trebuie cerut. El nu năvălește, nu forțează. Dacă nu vrei să-L asculți, poți să faci lucrul acesta. Duhul Sfânt are o lucrare pe care o poți ignora, pe care o poți respinge, pe care o poți, refuza total, spune Biblia. Dar lucrarea aceasta se produce aici la nivelul acesta al vinovăției pe care o vedem și al necesității de Dumnezeu și de un mântuitor.
Mulțumesc, poftim.
E discretă lucrarea Duhului Sfânt, nu dă busna, ci așteaptă să îi dăm voie să lucreze, însă este profundă lucrarea. Nu rezolvă, nu peticește situația noastră, ci e nevoie de o schimbare profundă pe care Biblia o numește naștere din nou. Și sublinea Domnul Hristos că fără această lucrare a Duhului Sfânt, noi nici nu putem vedea Împărăția Lui Dumnezeu și nici nu putem intra în Împărăția Lui Dumnezeu.
Ce este această naștere din nou despre care Mântuitorul, în discuția celebră cu Nicodim, accentuează că este indispensabilă. Nu se poate fără asta. Trebuie să te naști din nou. Ce este această naștere din nou?
Termenul din textul grecesc se mai poate traduce cu naștere de sus. ceea ce ne face să înțelegem că nu este vorba despre o naștere obișnuită cum înțelegea Nicodim și nici nu este o naștere de aici, de pe pământ, tocmai de aia se numește de sus, în care aș putea să spun este vorba despre o renaștere a minții, o renaștere a spiritului, este vorba despre dorințe noi, motivații noi, ținte noi și aspirații, virtuții noi. Adică este practic o schimbare radicală în care lucrurile din trecut care îți plăceau nu-ți mai plac și lucrurile din trecut care nu îți plăceau acum îți plac. Este vorba despre o trecere de la fără Dumnezeu la Dumnezeu și la cuvântul lui.
Autorul acestui ghid de studii spune un lucru în cuvinte simple, dar foarte clare. El afirmă, și aș vrea să verificați afirmația asta, Duhul nu-și propune să modifice sau să îmbunătățească vechea viață, ci o transformă din temelii, generând o viață nouă. Poftim.
Da, și faptul că noi nu suntem în stare să ne schimbăm singuri și avem nevoie de intervenția divină pentru ca viața noastră să fie schimbată. Și îmi place ce scrie aici, lucrarea Duhului Sfânt este necesară nu numai la începutul vieții creștine, atunci când ești un mare păcătos și te schimbi.
Sau mai mic păcătos.
Ci pe tot parcursul ei este nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. El ne ajută să creștem spiritual, învățându-ne și aducându-ne aminte tot ce a spus Domnul Iisus. Dacă îi permitem, El rămâne cu noi întotdeauna ca ajutor, mântuitor și sfătuitor al nostru.
Mulțumesc!
Aș vedea așa ca o ilustrație. Un grădinar, dacă vine într-o grădină în care n-a mai fost nimeni acolo, trebuie să facă niște lucruri și grădina aceea se schimbă. Dar dacă pleacă grădinarul, grădina ajunge iarăși în situația poate mai rar decât a fost inițial. La fel și aici, Duhul Sfânt nu este cel care vine, îl invităm, face niște modificări și apoi poate să plece când ne descurcăm singuri. Nu este cel care trebuie să vină și să facă modificările și să rămână ca ele să continue.
Nașterea din nou. Nicodim pare uimit de această cerere ultimativă a Mântuitorului. Și până astăzi, genul acesta de uimire ne încearcă pe toți. Adică eu nu sunt bun, că dacă e vorba de naștere, înseamnă că tot ce sunt eu dispare și apare o altă existență.
Aici mi se pare mie că se întâlnește neputința omului cu rolul Duhului Sfânt. Adică, realmente, fără o convingere din afara noastră, noi nu o să ajungem niciodată la concluzia faptului că suntem într-o condiție care lui Dumnezeu nu-i place. Adică atâta vreme că suntem niște creștini, cum să zic, care nu facem lucruri grave, suntem natural, avem o părere bună despre noi și nu simțim nevoia unei schimbări. De aceea, nașterea asta din nou, de asta spune Iisus că dacă nu treci de asta, nu se poate întâmpla nimic în viața ta. Este fundamental să ajungi la performanță, o putem numi așa, de a recunoaște că ai construit pe niște temelii care trebuie dărâmate și trebuie să o iei de la zero, împreună cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Constatăm că această persoană, acest Dumnezeu, Duhul Sfânt, este de neînlocuit. Ne trebuie, avem nevoie, depindem. Cum putem realiza lucrul acesta? Poftim!
Știți, aici omul este dispus și tentat de anumite laturi pe care Duhul Sfânt le poate rezolva. Adică mi-ar plăcea ca Duhul Sfânt să facă un lucru în viața mea, să-mi dea un dar. Eu n-am un dar pe care îl văd la alții și mi-ar plăcea ca Duhul Sfânt să-mi dea și darul acesta. Numai că teologia Sfintei Scripturi ne învață că Duhul Sfânt face schimbările acolo unde știe că sunt necesare. De aceea, în Fapte, capitolul 1, versetul 5, spune acolo că avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, adică să-L lăsăm pe El, să fim dispuși ca El să facă acele schimbări acolo unde crede, în orice parte a vieții noastre. În altă situație, cineva a văzut lucrările pe care le făceau ucenicii cu Duhul Sfânt și spune, vreau și eu lucrul acesta, uite, plătesc. Adică cineva ar putea să creadă că făcând ceva, ar putea să capete Duhul Sfânt pe o anumită direcție sau un anumit sector al vieții. Nu, este nevoie să te lași botezat în sensul deplin la dispoziția Duhului Sfânt ca El să facă acele schimbări unde știe că este nevoie.
Mulțumesc! Revin la întrebare. Insist asupra întrebării. Cum poate avea loc această întâlnire, mai corect spus, între noi și Duhul Sfânt? Cum se poate produce nașterea din nou, botezul, umplerea cu Duhul Sfânt, adică acea schimbare a noastră în care să avem garanția că vom fi cu Domnul în împărăția Lui.
Știți care este minunea? Că nu trebuie eu să-L caut pe Duhul Sfânt, pentru că tocmai ăsta este rolul Său, să mă caute, să mă cerceteze, să mă conștientizeze cu privire la starea mea și apoi să mă pună în acord cu Dumnezeu prin jertfa mântuitoare, jertfa Domnului Hristos. Ceea ce eu trebuie să fac este să nu mă opun, să nu mă împotrivesc. Aceasta este partea care îmi revine, pentru că Duhul Sfânt pe diferite căi va lucra să mă conștientizeze că eu am nevoie de o transformare radicală, de o transformare totală, acea naștere din nou.
Adică spuneți dumneavoastră că stau liniștit și aștept și atât, contemplu.
Permiteți să intru un pic. E ceva ce mie îmi place foarte mult în pasajul din Luca 11 cu 5 la 13, pentru că suntem convinși că Duhul lui Dumnezeu lucrează într-un mod tainic, de multe ori atât de liniștit, cum se dă ilustrația cu vântul, nu? Adică nu știi sigur de unde bate, încotro merge, dar simți că se întâmplă, că bate, se întâmplă ceva. Dar aici, în Luca 11 cu 5 la 13, este vorba despre un singur lucru, stăruință în rugăciune. Adică trebuie să înțelegem că există un nivel pe care îl putem numi botez, nu? Un nivel al implicării Duhului Sfânt în viața mea, la care nu voi ajunge decât dacă stărui în rugăciune după El. Pentru că altfel El lucrează, că lucrează la inima oricărui om, dar e un nivel. Nivelul superior, ca să-l numim așa, este cel redat aici în parabolă. Și dacă ne aducem aminte de parabolă, că e vorba despre o parabolă aici...
Apropo, pentru telespectatorii noștri, spuneți în două
câteva cuvinte, parabolă. Da. Este vorba despre o gazdă care primește un oaspete neașteptat și își dă seama că are nevoie să îl pună la masă. Este în toiul nopții când primește vizita aceasta și are nevoie să bată la ușa unui vecin ca să ceară pâine suplimentară. Vecinul se simte tulburat și deranjat și refuză în primă fază ajutorul acesta care era urgent, dar spune textul că acest om care primise vizita prietenului a stăruit supărător, versetul 8, iar în textul grecesc este un cuvânt care se întâlnește și în vocabularul prezent. Chiar am întrebat pe fostul meu profesor de limbă greacă și mi-a spus că e un cuvânt extrem de urât, adică exprimă ceva foarte urât chiar în vocabularul de astăzi al limbii grecești. Anidia este cuvântul, care înseamnă obrăznicie, înseamnă obrăznicie crasă. Deci omul acela a insistat, dincolo de argumentele omului care spunea, uite, care-i treaba, dorm, copiii cu mine, nu mă deranja. Și este interesant că totuși se va scula, zice Iisus în parabolă, chiar dacă nu pentru faptul că este prieten, ci pentru această stăruință obraznică. Acum trebuie să învățăm în contrast. Noi trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu într-un mod respectuos, dar cu aceeași insistență.
Adică vreți să spuneți că niște oameni care își petrec toată ziua, de exemplu, rugându-se, retrăgându-se într-un loc unde să nu fie deranjați, au mai mari șanse să primească Duhul Sfânt?
Nu, vreau să spun ultima parte și cu asta mă fac complet înțeles. Ultima parte, Mântuitorul compară un tată, suntem încă în morala parabolei, compară un tată și un fiu cu Dumnezeu și noi. Și zice că copiii pot să ceară părinților fie o pâine, fie un pește și vor primi o pâine și un pește, nu altceva. Și interesant că zice, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Aici se compară daruri bune pe care părinții umani îl dau copiilor lor, nu cu darul, ci cu un singur dar. Duhul Sfânt pe care Tatăl Ceresc e dispus să-L dea celor ce îi cer. Este foarte interesant că acest cu cât mai mult sugerează că Tatăl Ceresc, Dumnezeu Tatăl, este mult mai dispus să ne dea nouă Duhul Sfânt decât eu ca tată sunt dispus să dau un dar bun băiatului meu. Ceea ce este fascinant. Și această suprapunere între daruri bune și Duhul Sfânt mă face să înțeleg că Duhul Sfânt este suma tuturor darurilor. De multe ori suntem tentați să cerem înțelepciune, sănătate, succes, mă rog. Dar toate astea sunt suma, dacă vreți, sau ele vin împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Am putea să cerem mai mult Duhul lui Dumnezeu și vom avea și celelalte. Deci nu e vorba de a stărui, cum să zic, un număr de ore sau ca un pusnic, dar este vorba de a ne ruga mai mult pentru asta, pentru că ne rugăm prea puțin.
Mulțumesc, poftim.
Și ca să subliniez ceea ce a spus Laurențiu până acum, la studiul de vineri, studiu suplimentar, în Mărturii, volumul 8, Ellen White subliniază foarte frumos lucrul acesta. Spune, fiecare lucrător ar trebui să se roage stăruitorului Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt. Oamenii ar trebui să se roage îndeosebi ca Dumnezeu să-i boteze pe misionarii săi cu Duhul Sfânt. Și mai departe spune el, dă Duhul Sfânt pentru a ne ajuta în orice strâmtorare, pentru a ne întări nădejdea și siguranța, pentru a ne lumina mintea și pentru a ne curăți inima.
Mulțumesc! Poftim!
Subiectul acesta nu este un subiect ușor.
Nu, am spus de la început.
Nu doar să înțelegem personalitatea și dumnezeirea Duhului Sfânt, dar mai ales ceea ce ne interesează, lucrarea Duhului Sfânt. Cineva care se uită, care ascultă, ar putea să trag o concluzie destul de ușor. Lucrurile astea parcă nu sunt pentru mine, sunt atât de complicate. Sau să apeleze la niște oameni, de un fel sau de altul, să le traducă. Poate că dacă cineva dorește să afle și să aibă parte de această experiență, putem să-i recomandăm ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Există Biblia care ne poate învăța, există rugăciunea, cum s-a spus, chiar tăruitoare, și mai există și vocea conștiinței. Duhul Sfânt lucrează și atunci când citești, și când te rogi, și când asculți conștiința, ca să te îndrume în direcția cea bună.
Mulțumesc!
Când spuneam că nu trebuie să ne împotrivim Duhului Sfânt, mă gândeam la această primă etapă, pentru că noi suntem firești. Ce poate face un om firesc? N-are mijloace ca să îl întâlnească pe Dumnezeu, ci Dumnezeu a luat toate măsurile ca să ne întâlnească pe noi, dar lăsându-ne voința liberă în permanență, noi trebuie să alegem și în prima etapă a experienței spirituale, a umblării cu Dumnezeu, să acceptăm lucrarea Duhului Sfânt care ne conștientizează cu privire la starea noastră, dar și ulterior pentru a crește în ce privește viața spirituală, a aduce rod, acel rod al Duhului Sfânt și chiar a accepta darurile pe care Duhul Sfânt ni le oferă pentru ca la rândul ne să fim de folos altora, pentru că Duhul Sfânt lucrează și în forma aceasta, adică prin alte persoane, spre a aduce binecuvântare, spre a aduce lumină, spre a îndrepta spre Dumnezeu și alte persoane.
Mulțumesc! Constat, nu știu câta oară, că timpul trece foarte repede atunci când te ocupi de Scriptură. 30 de secunde pentru fiecare, un ultim gând despre Duhul Sfânt.
Eu aș putea să spun că Duhul Sfânt este cel mai de preț dar pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția noastră și care este atât de aproape de noi.
Mulțumesc!
Aș vrea să introduc la sfârșit un gând și anume că cererea pentru Duhul Sfânt implică un angajament pentru o relație. Pentru că dacă Duhul Sfânt este o persoană, El nu vine doar ca beneficii, ci vine ca persoană. Și atunci asta implică comuniune, implică legătură, relație.
Mulțumesc! Poftim.
Unii declară că dovada că ai ajuns la capăt, ai ajuns să fii plin de Duhul Sfânt, este vorbirea în alte limbi. Biblia declară că atunci când există această umplere cu Duhul Sfânt, sunt niște roade. Roada care înseamnă pace, înseamnă bucurie, înseamnă calitățile pe care Dumnezeu le reflectă în viața și în persoana ta.
Mulțumesc!
Mă bucur că nu am fost lăsați orfani. De multe ori mă gândeam dacă aș trăi pe vremea Domnului Hristos, aveam niște avantaje, dar iată că locțiitorul, Duhul Sfânt, reprezentantul Domnului Hristos, având această poziție și postură de Dumnezeu, fiind o persoană, lucrează în mod eficient și aș vrea ca să-și facă desăvârșit lucrarea și în viața mea.
Stimați telespectatori, am ajuns la sfârșitul emisiunii, nu la sfârșitul studiului. Pentru cei care doriți să studiați mai mult, vă pun din nou în față aceste două cărți pe care vi le-am prezentat și în ocaziile precedente, pentru că ele vorbesc despre ceea ce studiem noi. Asta puțin mai mare ca format și mai subțire ca număr de pagini, prezintă o mulțime de adevăruri, 28 de adevăruri selectate din Scriptură, fundamentale. Iar cealaltă prezintă aceleași adevăruri într-o manieră mai extinsă. Dacă vreți să studiați împreună cu alte persoane care au aceleași preocupări, intrați în orice sâmbătă într-o biserică adventistă, indiferent unde sunteți. Și pentru ocazia aceasta, ca și pentru ocaziile trecute, mă adresez celor care sunt în afara României și vă ofer 3 adrese de biserici adventiste. Data trecută am fost prin niște țări, de data asta să începem cu Spania, pentru că acolo sunt foarte mulți români. Prima dintre biserici se numește Eden, adresa este Prolongación de Transferencia, numărul 6, local 1, Nuevo Bazán, Madrid. Cea de-a doua biserică, Biserica Efes, Cale Alejandro Sánchez, numărul 49, de asemenea din Madrid. Și cea de-a treia, Emmaus, se numește Cale Rusia, numărul 11, Madrid. Până săptămâna viitoare, vă doresc un studiu plăcut și vă doresc să vă întâlniți cu Duhul Sfânt, care vă așteaptă, nu departe, ci chiar la ușa inimii dumneavoastră. Nu complicat de găsit, ci chiar pe paginile Scripturii. Nu greu de auzit, pentru că se adresează fiecăruia dintre noi. Sunt Valeriu Petrescu și vă aștept săptămâna viitoare din nou la Școala Cuvântului. La revedere!